አብተን ሀደስ ክልላት ኢትዮጵያ ዘለው መምህራን ደሞዝ ስለዘይዋሃቦም ስለዝድንጉን ስለዝቁረፅን ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከም ዝርከቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ወላይታ ዝነብሩ መምህር ዓለም ሰገድ ቴማ ኣብዝሃብዎ ቃለ ምሕትት እቲ ጸገም ቅድሚ ክልተ ዓመት ምጅማሩ ምስ ገለጹ ክሳብ ሕዚ ድማ ፍታሕ ኣይረኸበን ይብሉ። ናይቲ ዝነብሩሉ ወረዳ ሓለፍቲ እውን ነቲ ጸገም ክፈትሕዎ ከምዘይከኣሉ ይገልጹ።
አንዳንድ የወዳደቱ እቃዎች ሰርቪስ ይሰጡ የቆዩ መኪናዎችን
አታዊ ስለዘይብልና ገለ ዝተደርበዩ ኣቑሑትን ዝኣረጋ ምካይንን ብሓራጅ ሸይጥና ክሳብ ንኸፍለኩም ተጸበዩና እዮም ዝብሉና። ናይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ደሞዝ 500 ጥራሕ እዩ ተዋሂቡና 95 ተቆሪሱ ማለት እዩ። ንኣብነት ናተይ ደሞዝ 12,000 ብር እዩ። ናብ ኣካውንተይ ዝኣተወለይ ደሞዝ ግን 400 ጥራሕ እዩ። ነዚ ብኤቲኤም ማሽን እኳ ከውፅኦ ኣይክእልን እዮም ዝበሉ። ፕሬዚደንት ማሕበር መምሃራን ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣማኑኤል ጳውሎስ ብወገኖም እቲ ምስ ደሞዝ ተኣሳሲሩ ዝለዓል ጸገም 4 ዓመታት ከም ዘቑፀረ ይኣምኑ። ብፍላይ ኣብተን ሓለፋ 3 ዓመታት ድማ ከም ዝተጋደደ ኣብሪሆም። ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ መምሃራን ናብርኦም ንምምራሕ ኣብ ዝረኸብዎ ስራሕ ይነጥፉ ኣለው ብምባል እውን ገሊፆም።
አንዳንድ መምህራን አሁን በሚድያ መግለጽ ባልፈልጋቸው
ሕዚ ኣብ ሚድያ ክገልጾ ዘይደሊ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሑ መምህራን ይፈልጥ። ሓደ ዝፈልጦ መምህር ደሞዝ ስለዘይረክብ ኣብ ጫማ ምፅራግ ተዋፊሩ ኣሎ። ቀደም ጫማና ፀረግኩ እየ ተማሂረ ኢሉኒ፣ ሕዚ ድማ ተምሃሮይ ከይርእዩኒ ሰሓቢ እየ ጫማ ይፀርግ ኣለኹ ኢሉኒ፣ ናብ ናይ ቀደም ስራሐይ ተመሊሰ ኣለኹ ኢሉኒ። ኣብ መዓልታዊ ሸቕሊ ዝተዋፈሩ ባጃጅ ዝዝውሩ ብዙሓት ኣለው። ዝጠመየ መምህር ንወለዶ ዝሕልፎ ትምህርቲ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይርድአንን እዮም ዝበሉ። ኣብተን ክልላት ደሞዝና ይወሃብና ኢሎም መሰሎም ዝሓተቱ መምሃራን ምፍርራሕን ማእሰርትን ይገጥሞም ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣቶ ኣማኑኤል ጠሜየለኹ ንዝበለ መምህር ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰደሉ ዘይንብርዩ ይብሉ። ብሰንኪ ዝጸገም ህይወትና ኣብ ሓደጋ ወዲቖሎ ዝበሉ መምህር ዓለም ሰገድ ቴማ ካብ ሞይኦም ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ጎናዊ ስራሕቲ ዝተዋፈሩ መምህራን ከም ዘለዉ ሓቢሮም።
የደሞዝ ኣስተጓጎል እና መጥፋት ምክንያት ብዙ መምህራን
ደሞዝ ዘይምርካብና ናብራና ናብ ቅልውላው ኣትየሎ። ብዙሓት መምህራን ደቀም ካዕብዩን ከምህሩን ኣይከኣሉን፣ ናይ ገዛ ክራይ ምኽፋል ኣይከኣሉን። ብሰንኪ እዚ ካብ ወረዳና ጥራይ ነቶም ዝተኻረይዎም ገዛውቲ ለቒቖም ኣብ ገጠር ናብ ዝርከቡ ስድሮኦም ዝኸዱ 25 መምህራን ይፈልጥ። ካብኡ እናተመላለሱ እዮም ዘምህሩ። ኣብ ካልኦት ስራሕቲ ዝተዋፈሩ እውን ኣለው። ገመድ እናሰርሐ ዝሸይጥ መምህር ይፈልጥ። ቅሩብ ሞያ ዘለዎም ድማ ኣብ ስራሕቲ ዕንፀይቲ ተዋፊሮም ዓራት እናሰርሑ ይሸጡ ኣለው። ካብኡ ሓሊፉ ከም ዓራትን ቴሌቭዥንን ዝኣመሰሉ ኣቑሑት ገዛውቶም እናውፅኡ ዝሸጡ ኣለው። ኣብ ጭንቂ ኢና ዘለና እዮም ዝበሉ። ወርሓዊ ደሞዝ ናይ ዘይምሃብ ጸገም ኣብ ክልላት ደቡብ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያን ማእኸላይ ኢትዮጵያን ዝረአ ከም ዝኾነ ሃገራዊ ማሕበር መምህራን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት እቲ ማሕበር ዶክተር ዮሃንስ በንቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት ዝጠመዩ መምህራን ፅሬት ትምህርቲ ክሕሉ ኣይኽእሉን ይብሉ።
ቀድሞ ነገር መምህራን ያገኙት
ቀደም እውን ናይ መምህር ደሞዝ ዝተሓተ እዩ። ንዓ እውን ዘይረኽብዎ እንተ ኮይኖም ናይ ብሓቂ ዓብዪ ጸገም እዩ። እቲ ደሞዝ ምስቲ እዋናዊ ኩነታት ዕዳጋ ናይ ምግዛእ ዓቕሚ እውን እናተዳኸመ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብ ልዕሊኡ ብእዋኑ ዘይወሃቦም እንተኮይኑ ከመይ እዮም ክኾኑ? መምህራን ቆልዑት ኣለውዎም፣ ስድራ ኣለውዎም፣ ዝተፈላለዩ ወፃእታት ኣለውዎም፣ ንሕክምና የድልዮም፣ ደቆም ከምህሩ ይግብኦም። ብዘይተረጋግዐ ኣእምሮ እናጠመየ ዘምህር መምህር ፅሬት ትምህርቲ ከምፅእ ኣይተፅበን እዮም ዝበሉ ዶክተር ዮሃንስ በንቲ። ወሲኾም መንቀሊ እቲ ጸገም ሓለፍቲ እተን ክልላት ንደሞዝ መምህራን መኽፈሊ ዕዳ ዘበናዊ ድኹዒ ስለ ዝገብርዎ እዩ ይብሉ። እተን ክልላት ናይ ተሓለፉ ዓማውቲ ውህሉል ዕዳ ስለ ዘለወን ናብዚ ስጉምቲ ከም ዝኣተዋ ድማ ይገልጹ። ምስ ሓለፍቲ እተን ክልላት ብዝተገበረ ዘተ ንመምህራን ደሞዝ ንምኽፋል ድሌት ከም ዝተረኣየ ዝሓበሩ ዶክተር ዮሃንስ እንተኾነ እቶም ሓለፍቲ ቃሎም ኣብ ግብሪ ከውዕሉ እንተኮይኖም ምክትታል ከድልየና እዩ ኢሎም። ሚኒስቴር ትምህርቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃበና መብርሂ ኣብ 3ን ሓደስቲ ክልላት እቲ ጸገም ከም ዝረአ ይገልጽ። ኣብቲ ሚኒስቴር ሓላፊት ልምዓት ኣመራርሓ መምህራንን ትምህርትን ዝኾና ኣሰግድ ምሬሳ ኣብ ዝሃበኦ ቃለ ምሕትት እቲ ጸገም ምስ ዋሕዲ በጀት ዝተኣሳሰር እዩ ኢለን፣
የትምህርቲ ጉባኤዎች ላይ ጉዳዩ ተነስቶ ሁሉም ያምናል።
እዚ ጉዳይ ኣብ ጉባኤ ትምህርቲ እንትልዓል ኩሎም ኣካላት ዋላ ሓለፍቲ እተን ጸገም ኣለውን ዝተባሃላ ክልላት እውን እቲ ዝግበር ዘሎ ነገር ትኽክል ከም ዘይኮነ ይኣምኑ እዮም። እቲ ዝህብዎ ምኽንያት ድማ ዋሕዲ በጀት ገጢሙና ዝብል እዩ። እናሳንና ክንከፍል ኢና ክነመሓይሽ ኢና ይብሉ። ምሕራሳት እውን ኣለዉ። ሕዚ እቲ ናይ ደሞዝ ንድንጓይ ካብ 4 ወርሒ ናብ 2 ወርሒ ትሕሪቶ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት ድማ ብስሩዕ ክንከፍል ኢና ናብ ዝብል ቃል ኣትዮም ኣለዉ እየን ዝበላ ወይዘሮ ኣሰግድ ምሬሳ ሚኒስቴር ትምህርቲ ደሞዝ መምሃራን ኣይምልከቶን እዚ ናይ ክልላት ስራሕ እዩ ምስ በላ እኳ ድኣስ እቲ ቤት ዕዮ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ፅዕንቶ ንምፍጣር ከም ዝሰርሕ ኣብርሄን። ሚኒስቴር ትምህርቲ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትርን ባይተወከልቲ ህዝብን ክመርሖ እንተኮይኑ ዝሓተትናየን ወይዘሮ ኣሰግድ ምሬሳ ነዚ ክምልስ ሓላፍነተይ ኣይኮነን ርእቶ እውን ክህብ ኣይክእልን ኢለን። ብዛዕባ እተን ዋሕዲ በጀት ገጢምወን ኣሎ ዝተባሃላ ክልላት ርእቶ ክህብ ዝሓተትናዮ ሚኒስቴር ገንዘብ ምስኣተን ርክብ የብለይን ኢሉ ብተመሳሳሊ ካብ ሓለፍቲ እተን ክልላት ርእቶን መልስን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይተመረን። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቅድመ ስሩዕ ትምህርቲ ክሳብ 12 ክፍሊ ዘምህሩ ልዕሊ 780,000 መምሃራን ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።